Muislamu pale alipo muondoa au kwa kumuondoa dhamana wa kufa Nu'man bin Bashir na kumweka Ubaydullah bin Ziyad. Hana kosa. Yeye ni mtawala, ana hiari ya kumweka mtawala yoyote kwa niaba yake. Katika hilo hana kosa. Je, inafaa kumwambia Mshia Allah awaongoze? Inafaa na ndio inatakiwa. Na wala tusiwalani kwamba Mashia la'natullahi alayhi. La. Mashia Allah awaongoze. Hata Mashia wetu hawa, Mashia njanja hawa, Allah awaongoze. Aondolee tamaa ya kupenda kula. Manake haya njaa, tumombe Allah ajalie njaa ibakie wapi? Tumboni. Ikipanda kichwani basi tufishi. Njaa ibakie tumboni tu, isipande wapi? Ikipanda kichwani vile zile fatwa zinaweza kutoka sasa. Bila kufikia hatua hata mkojo pia unasema mkojo ni bishi ya asili ile. Pia hayafaa kuinywa, unajua kuna ahli ilmi qala fulani qala fulani. Lakini mbona kwa kuna bosi mmoja anakunywa mikojo ya watu huko na ndio mdhamini wa msikiti. Sasa ukitoa fatawa kwamba kuna mkojo ni haramu, utafukuzwa msikitini hapa. Utaweza bwana mkojo ukiwa msafi mweupe hauna neno, hakuna neno, utakunywa tu. Njaa imeshaingia kwenye nini? Kwenye akili. Tofauti kati ya maombolezo na hikma. Maombolezo nadhani tulielezea, yes, ndio. Ni ile hali ya mtu kulia akanyanyua sauti akawa anaelezea nafasi, ubora, thamani ya yule aliyeondoka, akapiga kelele, akaanguka chini, akavua nguo, akachana nguo zake. Huku ni kuomboleza, ni jambo la haramu na jibaya, halifai kwa mujibu wa dini ya Kiislamu na pia kwa mujibu wa dini ya nini? Shia. Hikma ni dua inayoombwa baada ya mtu kufariki, ime baada ya siku tatu sawa, au siku 40 au mwaka au siku 60 na kadhalika. Hikma haifai, ni katika mambo ya bid'a, na alhamdulillah Waislamu wengi washaamini kwamba hikma ni mambo ya nini? Ya bid'a, isipokuwa wanasema tushazoea, acheni tuendelee tu hivi, tutaacha kidogo kidogo. Tushaelewa? Kwa sababu kuna mambo mengi ya faida kumfanyia maiti kuliko kupika chakula cha gharama kubwa, mamilioni ya pesa kapotea kwa ajili ya kumpigia mtu chakula, na watu wakala chakula pale, baada ya siku mbili wanakwenda chooni, chakula kimekwisha na thawabu zimekwisha hapo hapo, kama kuna thawabu zingine zipo. Lakini ile pesa mkitengeneza madrasa, mkanunulia vitabu wanafunzi, mkanunua misahafu, makapeti ya msikiti, itakuwa ni bora zaidi. Kwa hikma ni jambo la bid'a ambalo halijathibiti katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hikma ni dua maalum inayoombwa kwa namna maalum, kwa siku maalum baada ya mtu kufariki. Maombolezo ni kilio cha kuhuzunika kwa kunyanyua sauti, huku mtu akielezea sifa na nafasi ya mtu ambaye ni mfariki. Ushana tofauti jinsi ilivyo, na vyote ni haramu, haifai kufanya. Swali lingine ni ipi hukumu ya wale walio wapiga wenzao wakisema wanatubia hawana akili? Hukumu yao, wamefanya makosa, kwa nini wanawaua wenzao? Sasa wamefanya wote wameshiriki katika kumua Hussein, ndio sasa wao wakajitenga pembeni wakaenda kuwaua wenzao, na katika dhambi ambalo walikuwa Waarabu wa zamani ni jepesi kulifanya ni kuua. Sasa ndio kwa jambo la kawaida kuua, na mpaka wa leo Mwarabu kukua ni jambo la kawaida. Kata kichwa, jambo la kawaida. Lakini anaweza akashindwa kunywa pombe, akashindwa kufanya zinaa, akashindwa kudanganya, na katika vitu ambavyo Waarabu walikuwa hawawezi kuvifanya ni kuzungumza uongo. Hawawezi kabisa. Tokea zama za jahiliya, uongo kwa hamna kuzungumza uongo. Uongo haifai. Lakini kuua mara moja na kuua. Na Allah aliwaletea mtihani watu wa kufa, aliwapelekea Hajjaji bin Yusuf. Ni mtawala mmoja muovu sana, aliwaua sana watu wa Kufa. Na hiyo yule ndio aliwafaa. Na watu waliangalia wale tuwapelekee nani? Wale mpelekee ni Hajjaji. Siku ya kwanza alipoingia Hajjaji, aliingia mutalathim, amejifunga hivi haonekani. Akaenda msikitini akapanda katika mimba, akatoa hutuba zito sana. Akawaambia, mimi naona mashingo yenu yameiva. Alafu hakuna mkataji, na huu ni wakati wa kuyakata. Alafu akasimamisha watu kumi, akawakata kichwa pale pale. Akawa, mimi ndio utawala wenu kuanzia leo. Aliwaua sana. Ndio kuna kisa kimoja kinazungumza, sisi ni cha kweli. Kwa siku moja alikuwa anaswalisha Hajjaji, alafu akawa amesahau. Wale maamumu wanaogopa kumkumbusha. Sasa kila kisoma akazungumza kwa lugha ya Kiarabu ndani ya Qur'an, ndani ya sala, akasema ma lakum la tanfikun. Na nini, kwa nini hamsemi? Watu wakakaa kimya. Akasema ka annahum khushubun musannada, kama vile magogo yaliyotupwa tu. Fasawfa ta'lamun, mtajua nini. Akarukua kaendelea na sala yake. Anasema alipotoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, ile ya pili msikiti mzima umekimbia. Msikiti mzima umekimbia. Kwa hiyo Hajjaji ndio alikwenda kuwanyoosha watu wa Kufa, aliwakata, aliwachinja sana. Ni mtawala muovu. Alafu alikuwa ni mfasaha lugha ya Kiarabu, hapo alikuwa ni mwalimu wa Qur'ani, alikuwa ni bingwa kusomesha Qur'ani hasa watoto wadogo. Mtawala lakini ni bingwa wa nini? Wa kusoma Qur'ani. Inasemekana kwamba yeye ndio aliyekuja kuweka hizi nukta nukta hizi katika nini, katika maandishi ya Kiarabu. Ba ikana nukta chini, ndio. Ta ikana nukta mbili, tha ina nukta tatu. Yeye ndio alifanya hiyo kazi. Kwa sababu zamani ilikuwa maandishi ya Kiarabu jim, ha na kha zote zinaandikwa hivyo hivyo, hakuna vidoti doti vile. Ile wenyewe Waarabu wanajua kwamba hii ni jim, hii ni ha na hii ni kha. Kwa hiyo idha ja inaandikwa kama vile idha ha, ila wao wakisoma wanajua hii ni jim. Wao wenyewe wanajua, sio lugha yao. Na khafi ya Qur'ani ya zamani tofauti na khafi ya Qur'ani ya sasa. Alimuhimu ya kwamba alifanya mauaji mengi sana. Kwa hiyo hawa waliwaua wenzao wana makosa. Je, kuna zama, je, kwa zama zetu hizi ni ruhusa kuwaoa? Kuwaoa mkubwa na mdogo wazaliwa pamoja, kama alivyofanya Uthman radhiallahu anhu kuoa dada zake wawili wa Fatima? Jambo hili linafaa kwa utaratibu ufuatao. Inafaa kumuoa, kuwaoa ndugu kwa sharti la kuto kukaa katika ndoa moja. Unaweza ukamuoa dada ukamwacha, ukina ukamuoa mdogo wake, ukamwacha ukamuoa mdogo wake mwingine, hivyo hivyo. Lakini wasikae katika ndoa moja, ni kwa maana hakuna ukiweza baina yao. Ima amefariki au ima fani umemwacha. Inafaa katika dini ya Kiislamu, na hilo ni jambo zuri, hasa wanapokuwa na watoto. Mathalani wewe umeoa, sawa, umezaa na mke wako, mke wako amefariki, kilichokuwa bora zaidi kwa wewe, nenda katafute ndugu wa mke wako umuoe. Yule ana huruma zaidi na watoto zako kuliko mtu mwingine wa kawaida. Sumisha naelewa, lakini ni vizuri zaidi, narudia tena, mke wako amefariki, umezaa naye watoto, ima watoto bado ni wadogo na inahitaji malezi, badala ya kwenda kutafuta mwanamke mwingine huku kuja kulea hawa watoto, huyu mke wako ana ndugu zake yuko nao, basi nenda kwa ndugu zake waelezee wakupatie ndugu yake mmoja umuoe, kwa sababu huyu ndugu yake mmoja huyu atakuwa na huruma mno na watoto kuliko mwanamke mwingine. Nadhani wale ambao wameshaoa wanafahamu madhara ya wanawake wanapokuwa wanaelewa watoto ambao sio wa kwao. Ni asilimia chache sana kupata wanawake wenye huruma. Wengi wanakuwa na roho mbaya. Vile vile kwa faida nyingine katika swala la kuoa, inafaa kuwachanganya mtoto wa baba mdogo na baba mkubwa katika ndoa hiyo moja. Yafaa kumchanganya mtoto wa mama mdogo na mama mkubwa katika ndoa moja. Yafaa kuwachanganya mtoto wa mjomba na shangazi katika ndoa moja. Bi mdogo akawa ni mtoto wa mjomba na bi mkubwa akawa ni mtoto wa shangazi. Inafaa katika dini, madam wenyewe wawe radhi tu basi. Na masalafi wamefanya hivyo zaidi ya mara moja. Mtoto wa mdogo bi mkubwa, mtoto wa baba mkubwa bi mdogo, wote wanashika katika ndoa moja. Sawa? Swali ni ipi hukumu ya Ubaidillah ibn Ziyad kutoa amri ya kuuawa kwa Muslim na Hussein? Watu wana makosa. Ubaidillah na wote waliomuua Hussein, watu walikufa. Ima walikufa kwa kuuawa ama walikufa kwa maradhi. Kama mfano mathalan yule Shimbu ibn Zibjoshan alipooza mkono ukapatwa maradhi, sijui ulioza ule mkono. Hakuna aliyefariki kifo kizuri hata mmoja. Wote walioshiriki kwenye kumuua Hussein, hakuna hata mmoja alikufa kifo kizuri. Wote walifariki kifo kibaya, kuanzia mtawala na wale wote raia waliokuwepo. Maswali yangu, kama Hussein hakuwahi kuongoza, kwa nini wanamuita imamu katika maimamu wao kwamba ni wanne? Hili swali liliulizwa jana na nimerudia tena leo. Mashia, sawa, haa maimamu wao 12 ni maimamu wa kubuni kwa uongo, simshani leo. Hawa maimamu 12 wa Shia ni maimamu wa kubuni wa uongo. Hawa maimamu hao hawajijui kama wao ni maimamu. Si mmenielewa? Yaani ni kama vile mimi nakuja hapa Tabora, si ndio? Alafu natunga historia kwamba unajua mzee wangu mimi ndiye alistahiki kuwa rais wa kwanza wa Tanzania. So Nyerere, baba yangu alikuwa rais. Fulikaza kuelezea matukio, unajua ilikuwa hivi. Kwa Nyerere alikuwa anatumwa tu na baba yangu mimi. Afunye mkali kubali. Kweli lakini eh? Kwa na mimi nikaanzisha hii tabia mpaka wakapatikana viongozi ambao wanaitwa ni viongozi, lakini hao wanaitwa ni viongozi wao hawajijui kama ni viongozi. Kwa hiyo hii sababu ya maimamu hii Mashia wametofautiana tofauti iliyokuwa kubwa, kwa sababu ni mambo ya kubuni, hayakuwepo. Na ndio maana Mashia wapo makundi takriban wanasema 120, wengine sema makundi yapo 72, wengine makundi yako 50. Yaani Mashia wana makundi mengi, ila kundi ambalo limebakia hivi sasa lina nguvu ni makundi matatu. Kuna Shia Ithna Ashariya ambao ndio wenye dola katika nchi ya Iran, sawa, ambayo ilikuwa ikiongozwa na Khomeini aliyefanya mapinduzi katika nchi ya Iran. Hawa ndio wenye nguvu hivi sasa duniani, wana dola katika nchi ya Iran na wana nguvu katika nchi ya Lebanon, Iraki, Yemen pamoja na nchi ya Misri. Wana nguvu kiasi fulani, na hivi sasa nguvu zao wamezielekeza katika nchi za Afrika kupata wafuasi. Shia wengine waliobakia ni Shia Ismailiyya ambao kwenye lingine wanaitwa Mabohora, msikiti wao uko pale, wanaita Jamatini pale, sawa. Wale ni Mashia ambao wale Mashia wale hawa
hawakubaliani kabisa na hawa ithna asharia, hawakubaliani kabisa na wakikutana ni maadui. Sawa, ambao hawa mabohora hawa, kuna wale mabohora Aga Khan, sawa, na kuna hawa mabohora wengine hawa wa kawaida, kwa sababu Aga Khan pia ni mashia hao, na kuna Shia an-Nusayriya ambao wapo katika nchi ya Lebanon, na inasemekana huyu rais wa nani huyu huyu nani anaitwa huyu nani Abu Hanisi na sharia huyo wa Iran, yule wa nini huyu, nchi yake ilikuwa na machafuko hapa juzi juzi hapa, Asad, yeye ni Shia Nusayriya, anasema ni Shia Nusayriya. Dua hiyo aliyoiomba Huseini juu ya Mashia, hao Mashia waliipataje dua hiyo wakati alikuwa akisoma taratibu? Kwa hiyo usikilize vile vile hili tukio, nani kalisimulia? Zamani walikuwa hakuna uandishi, sielewa, watu walikuwa ni fikiri kwa vifua vyao, na watu wa zamani walikuwa wana akili kushinda watu wa sasa, sababu walikuwa na hifadhi, ukizungumza tarehe hifadhi hii, sielewa, hali ilikuwa inakwenda hivyo mpaka pale hifadhi zilipoanza kupungua ndio wakaanza kuandika. Kwa hiyo watu wa zamani walikuwa na kumbukumbu ya hali ya juu mno kuliko watu wa sasa, na kila zama zinapozidi kuendelea mbele uwezo wa kuhifadhi unazidi. Kwa nini? Kwa ni mdogo. Ndio maana wewe hapo ulipo, tukikwambia tu tuelezee matukio yako ya mwaka jana, huwezi. Sio ya mwaka jana, ya miezi miwili tu, ilikuwa ni jana au juzi vile, tayari ushasahau. Lakini watu wa zamani walikuwa fahamu, wanahifadhi. Alafu pia watu wa zamani ilikuwa katika vitu ambavyo wanavitukuza na kuviheshimu ni matukio ya kihistoria. Kwa hiyo ilikuwa wanasimuliana kizazi kwa nini? Kwa kizazi, kwamba ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Halafu baadaye sasa wanawachuoni wakayatoa yale maelezo kwenye midomo, sawa, wakaingiza katika vitabu. Umeelewa? Kutokana na semina ya jana ulisema utawala wa kifalme ulianza kutokana na usia wa Muawiya wa kumpendekeza mtoto wake kuwa khalifa baada yake. Je, kwa mujibu wa sheria za Kiislamu utawala wa kifalme ni haramu au ni si haramu? Ni utawala wa halali. Utawala wa kifalme ni utawala ni wa halali, na mfalme bora kama alivyosema Mtume Muhammad ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa ufalme unafaa, na mpaka hivi sasa kuna baadhi ya nchi zinakwenda kwa nini? Kwa ufalme unafaa, ufalme na ufalme, mtu anarithisha kwa mtoto wake, bwana wewe utakuwa mtawala baada yangu mimi. Tumalize jamani, eh? Je, hawa Mashia wafuasi baba yake Hussein, ni wafuasi wa baba yake Hussein, kwa nini alitamani kutengana nao ima kwa kifo au kuuliwa wakati imeonyesha wafuasi wake? Tumeelezea walikuwa na tabia gani Mashia wa kufa, si ndio? Walikuwa hawasikii, wasuwavu, waongo, wafasiana, eh? Na ndio maana baba yake Ali bin Abi Talib alikuwa hawapendi kabisa, akawa anatamani ni afadhali yeye afe na askari na hao Mashia wa mji wa kufa. Tumalizie ni haya maswali tusali. Maulamaa wa Ahlu Sunna, hii kadhia ya Hussein ya kutoka Makka kwenda Kufa umeipakia hukumu gani? Maulamaa wa Ahlu Sunna wal Jamaa hawakumtia Hussein katika makosa, kwa sababu Hussein ni mujtahidun, ni alimun, sahabi mujtahidun, akipatia ana nini? Akipatia anapata ujira mara mbili, na alikosea anapata ujira mara ngapi? Mara moja. Kwa hiyo Hussein hakuwa anakosa, ila ilikuwa vizuri zaidi asikilize nasaha za ndugu zake. Kwa nini Hussein alikataa utawala wa Muawiya na Yazid. Hawa viongozi wawili, Muawiya utawala wao ulikuwa katika haki. Utawala Muawiya ni utawala wa haki, na utawala wa Yazid ni utawala wa haki. Na Hussein yeye alipingana na kaka yake kujiuzulu katika utawala na kumkabidhi Muawiya madaraka, kwa sababu aliona ya kwamba kupigana ni bora kuliko kufanya nini, kujiuzulu katika utawala. Na ile ilikuwa ni rai yake, na rai yake haikuwa ni rai ya sawa sawa. Na kwenda haraka haraka, tumalize, ni sababu ipi ilipelekea kumuua Mashia kumuua Huseini, na hukumu yao nini ya hawa watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nadhani jambo hili liko wazi. Hukumu ya aliyemuua Muislam, hukumu yake amefanya madhambi makubwa, wala sio kathiri, wala sio wale waliomuua Huseini wamefanya madhambi makubwa, na wala hawawezi kutiwa katika ukafiri. Chanzo cha ushia ni vipi? Ni nani aliyeanzisha ushia mpaka leo uwepo? Baadhi nani, kwa nini watu baadhi wanaupenda ushia, na una maslahi gani? Ili tuje kuzungumza wakati mwingine. Swali refu kidogo. Inakuwaje mashia muua Hussein na kisha waanze kumlilia kuomboleza kwa kifo chake, ili hali ya kuwa adui yao, na mpaka ikafikia kumuua? Sijaelewa hapo, naomba nieleweshe. Haijeleweka ile? Limeeleweka. Mashia walimwita Hussein, halafu walimutishiwa ya kwamba kuna jeshi linatotoka linatokea Shamu, ikawakatishiwa ya kwamba na wazee wao kwamba toka hivi na hivi. Tabia ya mashia wa kufa ni kufanya khiana. Tabia ya mashia kufa ni kufanya nini? Kufanya khiana. Kwa wakamgeuka Muslim, na wakamgeuka nani? Wakamgeuka Hussein. Hukumu yao ni katika hukumu ya mtu ambaye anamwaga damu ya Muislam, na kumwaga damu ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madhambi makubwa kuliko kumwaga damu ya mtu mwingine wa kawaida. Naomba ufafanuzi kwa uchache kuhusu hayo. Imamu 12 wa Kishia sawa atakuja baada ya kumuomba Imamu 12, maelezo yake inshallah tutakayepo wakati mwingine. Ali tofauti na Hussein na Hassan alikuwa na watoto wengine, kama ndio wangapi, nani kina nani? Ali alikuwa na watoto takriban 26. Alikuwa na watoto wengi au 18? Ali alikuwa na watoto wengi, kwa sababu kwa wafaa kuna pekee yake alizaa watoto wanne. Alizaa Hassan na Hussein, akamzaa Zainab na Umm Kulthum. Alizaa watoto wanne, wawili wa kike, wawili wa kiume, na hakuoa mpaka baada ya Fatima kufariki. Na kipindi cha Mtume aliyetaka kuoa mke wa pili, Mtume alikasirika akakataa, kwa sababu alitaka kumuoa mtoto wa Abu Lahab. Alitaka kumuoa mtoto wa Abu Lahab, Mtume akapata hadhari akasema, hapana, haiwezekani mtoto wa adui wa Allah na mtoto kipenzi cha Allah kukaa katika ndoa moja. Kwa Ali akavumilia. Fatima alikuwa na wivu sana, aliyeka familia mpaka Fatima alipofariki ndo akaanza kuongeza wake. Sasa hili lisiulize tena swali, kwa nini hakuoa mtu mwingine wa pili? Kwa sababu kuoa pia kasio lazima, kwanza kuoa ni hiari ya mtu, akitaka anaoa, akitaka anaacha. Pia kuolewa sio lazima, mtu akitaka anaolewa, akitaka fanya nini anaacha. Tuisheni hapa insha Allah, kama nilivyozungumza ya kwamba utaratibu huu utaratibu endelevu, na siku nyingine Allah kutujalia tutafanya hili jambo, tutatangaziwa. Na hii makala ambayo tumeitoa, kama mtu anaweza kupiga kopi akatoa kwa Uislamu wengine, alifanya hilo, isipokuwa hii kopi ambayo tumeitumia hapa ina makosa mengi.
ya kiuandishi. Na makusahau tumerekebisha kipindi tunafundisha jana, na leo pia asubuhi nilikaa nikarekebisha. Kwa hiyo kuna kopi nyingine ambayo itatolewa na itagawiwa bure kama kopi 50. Watakaohitajia kuanzia kesho na kuendelea watakwenda pale kwa ndugu yetu Abu Salama Nuki, mtawa Ujiji pale. Sawa? Kuna stationari pale. Kuna stationari pale. Zitadilo bure. Sawa? Haya. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salim.